ជំរាបសួរលោកសុនណារិន
បាទជំរាបសួរអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការបាទ
ចាស់តើលោកប្រធានរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅកាន់សមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងជំនួបនេះថ្ងៃសៅរ៍នេះចា
បាទដោយសារនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាលើកទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលជាប្រធានាធិបតីក្នុងតំណែងដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការផ្ដល់តម្លៃដល់សមាគមអាស៊ានហើយត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដូចយើងបានដឹងហើយថាលោកជូបៃដិនបានដាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific មានន័យថាគឺជាផ្នែកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទាក់ទាញការប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយលោកជូបៃដិនបានមកទីនេះក៏បានលើកឡើងអំពីកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅពេលនេះបានឈានដល់ចំណុចគេហៅថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះបន្ទាប់ពីនេះភាគីទាំងពីរហ្នឹងនឹងធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងបានឈានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហើយបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងរួចទៅហើយថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ាននេះវាបានឈានដល់ចំណុចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការមកទីនេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរឹតដូចថាបង្កើតជាភាពដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យមានភាពស៊ីជម្រៅទូលំទូលាយហើយផ្ដោតទៅលើផ្នែកដែលអតិភិបនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
ចា៎នឹងខ្ញុំបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយលោកប្រធានតំណាងជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសលោកគាត់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតើលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាយទេថាមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា៎
ទាំងបញ្ហាក្នុងតំបន់ពិភពលោកក៏ដូចជាបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ហើយបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺលោកជូបៃដិនបានអរគុណកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីការទន្ទ្រានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយលោកបៃដិនក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទាមទារឲ្យអាស៊ានមានវិធានការក្នុងការធានាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់មកដោយមានការដូចថាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឬក៏មានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយក្រៅពីនេះលោកជូបៃដិនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបញ្ហាសំខាន់មួយនោះគឺបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលលោកជូបៃដិននៅតែបន្តលើកឡើងក៏ដូចជាបានឲ្យមានដំណាភៀបពេញលេងទៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺថាដោយសារកន្លងទៅមានការលើកឡើងអំពីថាចិនកំពុងតែជួយធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងតំបន់រៀមហ្នឹងអញ្ចឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលើកឡើងថាធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានដំណាភៀបនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយតកតទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតមានពីការបើកលំហសេរីភាពស្ដែងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនសេរីភាពនយោបាយក៏ដូចជាទៀមទាមានការដោះលែងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងចាំចាំពីឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីម្នាក់គាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរផងគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងដូច្នេះគាត់មានការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងហើយទាំងអស់នោះគឺគាត់ទៀមទាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការបើកលំហហ្នឹងគឺឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខផងបាន
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះទៀតហើយភាគីទាំងអស់បានលើកពីបញ្ហាអ្វីដែរចា
៎បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍មានកិច្ចប្រជុំច្រើនក្នុងនោះភាគច្រើនជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយដៃគូដូចជាគេហៅថាកិច្ចប្រជុំបូក3អាស៊ានបូក3ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសចិនជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអាស៊ានក៏មានកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងដៃគូដូចជាជាមួយឥណ្ឌាជាមួយប្រទេសកាណាដាហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាទំនាក់ទំនងហើយអាស៊ានក៏បានមានការប្រជុំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូសំខាន់មួយហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រទេសមួយមួយហ្នឹងបានលើកឡើងពីការងារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ាន ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកទំនាក់ទំនងសន្តិសុខហើយក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាតំបន់ធំធំដែលកន្លងទៅមានសក្តីរាយការជាច្រើនហើយដូចជាបញ្ហាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហាកូវីដជាដើមក៏បានលើកឡើងហើយបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដោយសារសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាចំនួនរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូច្នេះមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានឹងផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាតើសមាជិកអាស៊ានឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងបាទដៃគូរបស់អាស៊ាននឹងបានលើកឡើងការព្រួយបារម្ភបែបម៉េចទៅលើបញ្ហានីមួយៗទេ
តើបញ្ហាតំបន់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន
បាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញប៉ុន្តែបញ្ហាដែលមានការលើកឡើងជាទូទៅហើយនៅក្នុងចិត្តប្រទេសយើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះតែម្ដងដោយសារការប្រົບការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននេះកម្ពុជាមិនបានអញ្ជើញខាងមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមជាតំណាងជាគេហៅថាថ្នាក់នយោបាយចូលរួមទេដោយសារស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចហ្នឹងគឺថាប្រសិនបើមិនមានការវិវត្តរីកចម្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចហ្នឹងទេគឺតំណាងជាលក្ខណៈនយោបាយដែលសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមដូច្នេះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះត្រូវបានលើកឡើងជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយក៏មានអាស៊ានក៏បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលលើកឡើងពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះដូចថាបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលខាងមុខទៀតប៉ុន្តែត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានមើលឃើញថាដូចជាមានជាចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈថានឹងបន្តធ្វើការជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតបាទ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាថ្ងៃកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយតើនឹងមានចំណុចអ្វីខ្លះហើយនឹងការពិភាក្សាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរ
បាទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានការពិភាក្សាផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងជាពិសេសតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីខាងកើតហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះនៅប្រជុំជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរហើយការប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់មួយដោយសារថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាកចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងគឺថាម៉ោងប្រហែលជា4រសៀលឬ5ឯហ្នឹងចាក់ចេញទៅទីក្រុងបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលក្នុងនោះលោកនឹងមានសេចក្តីការថានឹងមានការជំនួបរវាងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនជាមួយលោកជូបៃដិនផងដែរដែលនេះជាលើកដំបូងដែលលោកជូបៃដិនបានជួបផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងផងដែរបាទហើយចុងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងមានជាសន្និសិទសារព័ត៌មាននៅម៉ោងប្រហែលជា3កន្លះឬ4រសៀលហ្នឹងដែលអាចនិយាយអំពីបញ្ហាទូទៅទិដ្ឋភាពទូទៅដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយនៅសល់តែរយៈពេលប្រមាណខែទៀតគឺប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគឺនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកម្ពុជាបានធ្វើរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺចាប់អនាគតតែម្ដងបាន
ចៅអគុណលោកសុនរិនដែលបានរៀបរាប់លម្អិតជុំវិញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមជម្រាបលាបាទ